Κυρίες και κύριοι, μικροί, μεγάλοι, θεοί, αμαζόνες, αμαζόνοι, ατλάντιες, ατλάντιοι, κοινοί θνητοί, όρκς, χόμπιτς, θα ασχοληθούμε και με αυτά μετά, όλα μαζί γιατί όχι. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο από τη Μέση Γη που έχει Καλ-Ελ, που έχει όλους τους γαλαξίες, του για πες καμιά ταινία. Δίπλα μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έκανε τον Βίλιαμ Νταφόε να πάρει από τη μία την πίπα του Lighthouse, από την άλλη να πιάσει την τρίαινα και να εξυμνήσει σε θάλασσα και γη την ικανότητά του για κριτική, ο Φίλιππος Χατζίκος.
Το ότι υπάρχει ο Νταφόε σε αυτή την ταινία που θα σχολιάσουμε με έκανε να μου γεννήθηκαν οι σκέψεις για Willem Dafoe θαλάσσιο Cinematic Universe. Ήταν το πιο ωραίο πράγμα που θα υπάρξει στην ιστορία. Έχει κοινά σημεία ο τρόπος που παίζει. Γεια σου Στάθη.
Υπάρχει ένα Βίλιαμ Νταφόε versus Βίλιαμ Νταφόε universe. Δηλαδή σκέφτηκα στο Lighthouse ο Βίλιαμ Νταφόε γίνεται τέτοιο, γίνεται θαλάσσιο τέρας πάλι, οπότε υπάρχει σύνδεση, θα έπρεπε αυτό το τέρας να μιλάει στον Aquaman.
Ναι, γίνεται σαλάχι, τι γίνεται, κάτι γίνεται περίεργο.
Χαμένη ευκαιρία.
Release the Collias Cut, όπου υπάρχει σύνδεση.
Ήρθε η ώρα να καταπιαστούμε με κάτι που έχει τρελάνει κόσμο, που έχει ενθουσιάσει κόσμο, που έχει αφήσει και ο κόσμο αδιάφορο. Πάμε να σχολιάσουμε την μικρή τετράωρη ταινία Justice League Snyder's Cut.
Ναι.
Φίλιππε, θες να πεις κάτι?
Έχω να πω ότι δεν είναι απλά ζήτημα αναμονής κόσμου, εν προκειμένου ήταν και λαϊκή απέτηση το να υπάρξει αυτή η ταινία. Είναι κάπως μοναδικό αυτό το οποίο συνέβη. Θα το σχολιάσουμε και μετά.
Θα το πιάσουμε αναλυτικά, ναι.
Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως.
Τώρα για υπόθεση να πούμε το ότι έχει πεθάνει ο Σούπερμαν, τώρα μας κάναμε spoilers, συγγνώμη, sorry κιόλας, και ουσιαστικά ο Μπάτμαν προσπαθεί να φτιάξει καλού κακού μια ομάδα για να αντιμετωπίσει το κακό όταν έρθει.
Εγώ δεν θα έλεγα ότι προσπαθεί να τη φτιάξει καλού κακού. Θα έλεγα ότι προσπαθεί να τη φτιάξει Καλέλ κακού.
Παντούμτς. Έρχεται λοιπόν σιγά σιγά, μαζεύει τα μπογαλάκια του ο Steppenwolf, γιατί ο Δαρξίδιος τον κάλεσε. Τι επική σκηνή και αυτή. Και μαζεύεται η ομάδα σιγά σιγά με όλα τα καλά παιδιά, από ηθοποιούς παίζουν όλοι. Τώρα από πού να ξεκινήσεις, πού να σταματήσεις. Έχεις Ben Affleck, έχεις το Henry Cavill, έχεις Jason Momoa, έχεις Jeremy Irons, που μου άρεσε πολύ, θα το σχολιάσουμε όλα αναλυτικά, Gal Gadot, και το πιο σημαντικό, σκηνοθεσία, Zack Snyder.
Μόνο Zack Snyder.
Joss Whedon κολοδάχτυλα, ο οποίος είναι εντελώς αλλού έξω από την κινηματογραφική αίθουσα, αντιμετωπίζει καταγγελίες και από ό,τι φαίνεται πολύ καλά παθαίνει. Πώς σου φάνηκε, πώς σου είχε φανεί η πρώτη ταινία, αν είχες δει του Joss Whedon?
Να πω disclaimer ότι δεν έχω δει την ταινία του Whedon, ή Whedon, δεν ξέρω πώς προφέρεται, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το είχα δει, γιατί είχα εγκαταλείψει το DCEU, το σύμπαν της DC τέλος πάντων, μετά το Suicide Squad. Δηλαδή, εντάξει, έκλεψα, είδα το Wonder Woman που είχε γίνει χαμός και ήθελα πολύ να το δω, αλλά όταν είδα το Suicide Squad του Ayer, είπα, okay, εντάξει, δεν πάει αυτό το universe, δεν μου πάει, φαίνεται ότι και σε πολύ άλλο κόσμο δεν πάει. Οπότε δεν έχω άποψη για το Justice League. Είχα διαβάσει ότι είναι απέσιο και φρικώδες. Είχα υποπτευθεί ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλα αυτά στο theatrical runtime που είχε των δύο ώρων και κάτι. Οπότε εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά για του Snyder, αυτό για το οποίο θα κουβεντιάσουμε. Από το άλλο έχω δει βιντεάκια και έχω διαβάσει οργισμένα κείμενα και λίγο πιο ψύχρεμα αλλά απογοητευμένα κείμενα. Τώρα το Snyder Cut, εγώ ο γούσταρα τη ζωή μου. Τελεία.
Okay. Μέσα.
Εντάξει, άμα είναι έτσι, γουστάρω κι εγώ.
Άμα είναι έτσι, ρε παιδιά, μέσα κι εγώ. Μαζί σου, όχι, μαζί σου με τα χίλια.
Ήταν αυτό το πράγμα ότι είχε μια συγκεκριμένη συνοχή. Δεν ήταν generic καθόλου, καθόλου όμως. Δηλαδή, ακόμα και τα άσχημά του τα οποία υπάρχουν και είναι σαφή και τα περισσότερα βρίσκονται στον διάλογο και εν γέννη στο σενάριο, δεν ήταν τα generic προβλήματα που έχουν οι σούπερ ηρωικές ταινίες. Τακτά χρονικά διαστήματα προέκυπταν κάδρα τα οποία ήταν τι να λέμε τώρα, απίθανη δουλειά σε, από τους ανθρώπους οι οποίοι το επεξεργάστηκαν πρόσφατα για να βγει το Snyder Cut. Ήτανε σφραγίδα φαρδιά πλατιά Ζακ Σνάιντερ και γενικώς δεν ξέρω αν διορθώνει τα κακώς κείμενα του πρώτου, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως σαν ταινία ήταν εκεί όπου φαινόταν ότι οδηγείται το όραμα του Σνάιντερ, γιατί το Man of Steel και το Batman vs. Superman τα έχω δει και μπορώ να εκφέρω μια γνώμη. Ήταν πολύ ωραία απόλυξη του οράματος δύο προβληματικών ταινιών που είχε κάνει στο παρελθόν ο Ζακ Σνάιντερ.
Συμφωνώ 100%. Ήταν, ρε φίλε, true, αληθινός διασκεδαστικός κινηματογράφος με μια απίστευτη αισθητική, με μια πάρα πολύ ωραία γκόρ ατμόσφαιρα, ενήλικη, σκοτεινή, όπως ο Σνάιντερ ξέρει. Ήταν λίγο συνδυασμός αγαπημένων Σνάιντερ ταινιών, δηλαδή είχε πάρα πολύ την αισθητική και των 300 και του Watchmen. Δηλαδή υπήρχαν σκηνές που ένιωθα ότι τις έβλεπα από το Watchmen, τις έβλεπα από τους 300. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν ακόμα πολύ πιο αναλυτική οι όλες οι σκηνές που έχουν στοιχεία 300 με τις Αμαζόνες που θυμίζουν και Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Θα γούσταρα να δω το Σνάιντερ να κάνει κάτι από βιβλίο Tolkien.
Είναι κάτι που και εγώ σκεφτόμουν, συγγνώμη σε διακόπτω, ακριβώς αυτό πάντως που είπες, πώς θα ήταν αυτό το τόσο significant ή τέλος πάντων χαρακτηριστικό σνάιντερικό όραμα και σε άλλα ιερά το τέμ της pop κουλτούρας, τύπου να κάνει ο Σνάιντερ ένα James Bond movie, να κάνει έναν Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Θα είχε ενδιαφέρον.
Κοίτα, ειδικά η αρχή θύμιζε πάρα πολύ Άρχοντα Δαχτυλιδιών, την αρχή των μαχών, την πρώτη με τον Σάουρον. Μου θύμισε και λίγο αντιγραφή, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει στα κόμικ, αλλά μου θύμισε πάρα πολύ όλο αυτό. Δηλαδή ήταν οι διαφορετικές φυλές που ενώθηκαν για να πολεμήσουν τον Σάουρον, τον Στέπενγουλφ, που τελικά στο Γουέντον ήταν ο Στέπενγουλφ, τώρα εδώ είναι ο Dark Side. Αλλά η αισθητική ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν άψογη. Και δεν έχει καμία σχέση με το Γουέντον όλο αυτό το, με τα φωτεινά χρώματα, το πολύ πιο χρωματιστό και φωτεινό. Επίσης είναι PG-13 του Γουέντον, εδώ είναι R-rated, οπότε υπάρχει μπόλικο αίμα. Επίσης δεν υπήρχε αυτό του, συμφωνώ για το Man of Steel και του Batman vs. Superman, το ότι επειδή ο Superman εδώ δεν είναι ο βασικός ήρωας, έλειπε και το όλο του Man of Steel, το ότι πρέπει να φτιάξει το χαρακτήρα που είναι ο Χριστός αλλά δεν είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας δόθηκε, δεν δόθηκε, και το άλλο το απαράδεκτο του Batman vs. Superman, το γιατί τελικά πλακώθηκαν που κανείς ποτέ δεν κατάλαβε, εκτός το ότι έχουν κοινό όνομα μητέρας και γιατί ξέρεις το όνομά της και γιατί ανέφερες το όνομά της. Οπότε εδώ, επειδή υπάρχει λίγο το είμαστε καλοί, είναι η κακή, θέλω να καταστρέψει τον κόσμο, okay, δεν θα φτιάξουμε το σκοτεινό υπότιτλο του Νόλαν, αλλά έχουμε την πολύ σκοτεινή αισθητική. Έχεις και την πολύ ωραία αλλαγή του Σούπερμαν και όλα είναι τέλεια. Όλα είναι πολύ ωραία και έχεις απίστευτες σκηνές μάχης. Απίστευτη αισθητική. Και δεν έχεις και όλα αυτά τα τόσο τετριμένα αστεία του Γουέντον, όλο αυτό το σαχλό αστείο, τα σαχλά αστιάκια.
Θέλω να πω ότι είδα το Batman vs. Superman, το Ultimate Extended, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό, και το είδα, είναι ένα μισάωρο παραπάνω. Έχω να πω ότι είναι βελτιωμένο πολύ, δηλαδή τουλάχιστον το σημείο του γιατί μαλώνουν, το καταλαβαίνεις, που στην πρώτη ταινία απλά μαλώνουν γιατί πρέπει να μαλώσουν.
γιατί αυτό είναι ο τίτλος, πρέπει να το δικαιολογήσουμε, παιδιά.
Ναι, στο Ultimate Extended, δεν ξέρω τι, κατανοείς λίγο τι παίζει. Οπότε αυτό το δίνω στην ταινία, δηλαδή εμένα μου έχει μείνει σαν πληροφορία. Πάντως ήταν, εντάξει, το Μάρθα ήταν επικό, δε, Μάρθα. Γενικώς πάντως το ότι έλειπε λίγο αυτή η ατζέντα, ο Σούπερμαν είναι ο Χριστός, βοήθησε πολύ την ταινία, συμφωνώ. Ας επιστρέψουμε λίγο, αν δεν έχεις ένσταση, στο Weddon το cut. Πες μου λίγο έτσι συνοπτικά τι αίσθηση σου είχε αφήσει, αν θυμάμαι καλά το είχες δει.
Είχα βαρεθεί τη ζωή μου. Ήταν τέρμα μα τέρμα αδιάφορο. Και ξέρεις τι είναι το περίεργο, το ότι δεν είμαι άνθρωπος στον κόμικ. Οπότε δεν είχα τη μεγάλη προσμονή για το Snyder Cut, για την ταινία The Heroes Snyder. Δεν είχα το 17 τώρα. Θα το έβλεπα, δεν είχα ενθουσιαστεί με το Batman v Superman του Snyder, ούτε με το Man of Steel, παρόλο που χρόνια πριν σου είχα πει ότι ήταν ενδιαφέρουσα η ταινία του Man of Steel και σου είχα δυστυχώς δημιουργήσει προσδοκίες. Αλλά αυτό είναι για μια άλλη συζήτηση, μάλλον.
Η ρίστο εν παρόδο, το Man of Steel είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία μέχρι να αρχίσει να διαλύεται το σύμπαν. Δηλαδή, αξίζει full σαν εναλλακτική ματιά στο χαρακτήρα του Σούπερμαν, αλλά κινηματογραφικά μιλώντας τώρα 45 λεπτά στο τέλος, δεν βλέπετε. Είναι, δηλαδή, καταστρέφονται τα πάντα και πλέον τολμώ να πω ότι δεν είναι καν και τόσο εντυπωσιακό ώστε να δικαιολογηθεί. Δηλαδή, δεν είναι τόσο έντονο το πάρτι του αμφιβλίστροειδούς, ώστε να πεις ότι, OK, δεν έχει νόημα, αλλά το βλέπω. Αυτή είναι η μεγάλη μου ένσταση με το Man of Steel, όχι η κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο Σνάιντερ.
Ναι, συμφωνώ. Τέλος πάντων, όλο αυτό όταν ακούστηκε για μένα τώρα, πάλι σίγουρα θα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, σίγουρα μπορώ να κάνω λάθος, αλλά προσωπικά για μένα όταν άκουσα ότι ανέλαβε ο Γουέντον, δεν με ενόχλησε τόσο γιατί ήταν ο άνθρωπος που έκανε το Avengers. Και το 1 και το 2. Το 2 εντάξει δεν είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά ειδικά ως προς το 1 ήταν ο άνθρωπος που πήγε το Avengers στο τέρμα, ήταν ο Θεός, ας πούμε, που μπόρεσε να το αναδείξει. Αλλά δεν, δηλαδή. Πρόδιδε εντελώς την αισθητική της ταινίας, ήταν μια ανούσια ταινία χωρίς εντωμεταξύ είχε βασικά θέματα, έλειπε τέτοιο, δεν είχε χαρακτήρα ο Cyborg, δεν είχε χαρακτήρα μόνο με χαζά και κάποια σεξιστικά και όλα σεξουαλικής παρενόχλησης αστεία στον Flash. Λείπανε πάρα πολλά κένα και έκανε απίστευτη δουλειά ο Ζακ Σνάιντερ στο πώς το άλλαξε, στο αν όντως υπήρχε το Σνάιντερ κάτι, γιατί υπάρχουν και πολλές θεωρίες. Το ότι εξ αρχής το είχε έτοιμο στο μυαλό του. Έκανε πολλά reshoots βέβαια. Πολλές αλλαγές και στη μουσική επίσης που επηρέασε πάρα πολύ την αισθητική.
Όλη η μουσική άλλαξε από ό,τι διάβασα.
Δηλαδή ο Ντάνι Έλφμαν είναι πλέον, ενώ πριν δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Όχι, ο Ντάνι Έλφμαν έφυγε πλέον. Και μπήκε ο Τζάνκι Εξέλ. Αυτός που έχει γράψει μαζί με τον Hans Zimmer το επικό soundtrack του Batman vs. Superman, τώρα είναι μόνος του εδώ και γράφει αντί για τον Έλφμαν. Που έχει γενικώς της DC, δηλαδή ο Elfman γράφει από τα Batman του Tim Burton ακόμα.
Ήταν πολύ πιο badass η μουσική.
Γάμισε η μουσική. Τρομερή ήταν. Γούσταρα τη ζωάρα μου. Παρότι ήταν λίγο υπερβολή η οπερετική αμαζονική χοροδία κάθε φορά που εμφανιζόταν.
Εγώ γουστάρω, δεν με ενοχλεί καθόλου.
Κάθε φορά.
Καύλα ρε, βάλ το ξανά. Μα είναι 5 φορές ρε. Δεν με νοιάζει, γουστάρω, 300 φάση. Θέλω εκεί.
Περνούσε η κάμερα κατά λάθος δίπλα από την Gal Gadot και με το που εμφανιζόταν. Τι είναι αυτά ρε. Εντάξει, ήταν όμως γαμάτη μουσική. Απλά έγινε λίγο κατάχρηση θεωρώ. Ήταν σαν να γινόταν αυτόματα. Δηλαδή με το που την έπιανε η κάμερα, παπ, Αμαζόνες, χοροδία, πάμε, δώσ' το. Να σε ρωτήσω για του Γουέντον το cut. Ισχύει ότι είχε μια μορφή ως προς την αισθητική του εντελώς μη συνεκτική. Δηλαδή, διάβαζα χαρακτηριστικά τη φράση Frankenstein ταινία για το Justice League του 17. Ότι υπήρχε κάπου ο χαρακτήρας του Σνάιντερ σε κάποιες σκηνές, μετά έμπαινε αυτό το βλακώδες χιουμοράκι του Γουέντον. Disclaimer επίσης, εμένα δεν μου αρέσει καμία ταινία του Γουέντον, ούτε τα Avengers τα δικά του. Οπότε δεν θα τον σεβαστώ καθόλου, παρότι και σίγουρα δεν το αξίζει. Λοιπόν, ισχύει ότι ο χαρακτήρας της ήταν εντελώς μη συνεκτικός, πέραν το αν είναι καλή ή κακή ως συνεδρικό αποτέλεσμα.
Εννοείται.
Ισχύει.
Εννοείται. Μα σκέψτε ότι όταν επέλεξαν τον Σνάιντερ ουσιαστικά για να είναι ο καθοδηγητής του DC Universe, η επιλογή ήταν το ότι θα είναι σκοτεινό. Θα είναι σκοτεινό στα μονοπάτια του Νόλαν. Ουσιαστικά αυτό θα διαφοροποιεί το DC από το Marvel Universe. Και η αλήθεια είναι ότι το DC Universe είναι πολύ πιο σκοτεινό. Έχει τόσες ταινίες animation που υπάρχουν, που είναι εντυπωσιακές και πάρα πολλές ώρες. Έχει τόσο υλικό μέσα για να κρατήσει για πάντα. Οπότε ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο γιατί είχες πάρα πολλές σκηνές σε κακό χρωματισμό. Ένα που δηλαδή ξαφνικά γίνεται σκοτεινό με τον Σνάιντερ και λες ναι, αυτό είναι. Και ήταν άλλο ότι ήταν σοβαρό, άλλο ότι ήταν αστείο. Άλλο ότι είχε.
Πόρευε.
Κάτι. Επίσης έδιωξε τη σκηνή με το λάσο. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο Aquaman φλερτάρει την Wonder Woman. Και τη φλερτάρει γιατί έχει κάτσει πάνω στο λάσο της αλήθειας και λέει τι σκέφτεται. Το οποίο έτσι όπως ήταν, το διώξε.
Μάλιστα. Γενικώς, όσο περισσότερα ακούω για το Justice League του Γουέντον, τόσο πιο πολύ απομακρύνομαι. Να πω σημειωτέων ότι τεχνικά καθαρά μιλώντας, από άποψη ποιος το χρεώνεται, είναι ακόμα θεωρητικά του Ζακ Σνάιντερ δηλαδή η ταινία. Εκεί χρεώνεται. Και ο μόνος λόγος που το θέτω αυτό είναι γιατί, κατά τη γνώμη μου, το Snyder Cut του Justice League είναι η καλύτερη του ταινία. Από όσα ακούω, μάλλον το άλλο Justice League είναι η χειρότερη του ταινία. Οπότε ταυτόχρονα η καλύτερη του ταινία είναι και η χειρότερη του ταινία. Πολύ εντυπωσιακό. Να. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σκηνοθέτη που έχει αυτό το γαλόνι να δείξει.
Κοίτα. Δεν θεωρώ ότι το Justice League το πρώτο είναι του Snyder, είναι του Whedon. Δηλαδή καθαρά και μόνο σε επίπεδο χρωματικής παλέτας και φωτογραφίας είναι μια άλλη ταινία. Χώρια τα πόσα πλάνα έχει βάλει και έχει βγάλει. Δηλαδή, ας πούμε στο Snyder's Cut και αισθητικά κιόλας, όλη η ιστορία του Cyborg είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αποκτά επιτέλους ένα χαρακτήρα. Σκέψου ότι όλα όσα βλέπεις για το Cyborg, τη σχέση του με τον πατέρα του, με το κασετόφωνο, με τη μητέρα του, με τους αγώνες, όλα αυτά δεν υπήρχαν στο Whedon.
Αυτό το διάβασα ότι δεν υπήρχαν και για να πω την αλήθεια, βλέποντας το Snyder Cut, είναι σαν να βγάζεις την ταινία από την ταινία. Δηλαδή η ψυχή και η καρδιά της ταινίας, το ηθικό τόξο που λέγαμε και σε άλλα επεισόδια και όλα αυτά, είναι αυτός ο χαρακτήρας. Η άλλη είναι πιο στιβαρή, πιο σταθερή. Αυτός και ο Aquaman λίγο μας τα γυρίζουν, που ο Aquaman δεν μπαίνει τόσο ποιοτικό χρόνο στο Snyder Cut. Οπότε ειλικρινά προσπαθώ να φανταστώ τι διάολο ταινία έκανε ο Whedon με ό,τι είχε απομείνει. Πάντως να πούμε, γιατί το έθιξες ωραία αυτό, το ότι ακούγονται διάφορα για το αν υπήρχε ήδη το Snyder Cut, έγινε τώρα, μέχρι και το ότι είναι διαφημιστικό τρίκ για να ξαναπολυθεί το Justice League ακούστηκε. Σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ότι θα βλέπαμε αυτό τότε και τελικά επελέγει το Whedon Cut. Δεν υπήρχε έτοιμο το Snyder's Cut. Δεν έχω ακούσει ο ίδιος δηλαδή. Ξέρω ότι έκανε και διάφορα reshoots που είπες και εσύ. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι η Warner Bros. Είπε «Το είδα, δεν μ' αρέσει, θέλω να το ξανακόψουμε». Έφυγε σε κάποιο σημείο στο post-production ο Snyder σχετικά νωρίς. Και έφυγε για προσωπικούς λόγους, δηλαδή δεν απολύθηκε, ούτε παραιτήθηκε από την διαδικασία του προηγούμενου Justice League.
Έφυγε δεύτερος άνθρωπος που του έχει συμβεί αυτό το τραγικό συμβάν, μετά το Βίντεμπεργκ, έφυγε για προσωπικούς λόγους γιατί έχασε την κόρη του.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν και στο Snyder Cut ένα πολύ όμορφο σημείο που δείχνουν περνάνε από μια πινακίδα. Το που λέει «You're not alone», κάτι τέτοιο, ένα μήνυμα στήριξης. Ναι. Και ξέρω ότι μάζεψαν και αρκετά χρήματα στο πλαίσιο της καμπάνιας για να βγει το Snyder Cut, για τους ανθρώπους που έτσι βιώνουν την κατάθλιψη και αυτά, για να στηριχθούν. Οπότε δεν είναι η κλασική περίπτωση όπου ένας καλλιτέχνης κηρύσσει πόλεμο με το στούντιο. Αυτό θέλω να πω. Είναι ότι κοινή συνενέση το λύσαν τότε.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Πρώτον, μικρή παρένθεση που είπες ότι εκτός από το Cyborg λίγο ψυχή έχει ο χαρακτήρας και λίγες διακυμάνσεις έχει ο χαρακτήρας του Aquaman. Η σκηνή με τον Dafoe που ουσιαστικά βάζει τα ηθικά διλήμματα του Aquaman, και αυτό δεν υπήρχε στο Whedon. Και αυτό του Snyder είναι.
Ρε φίλε, και δεν υπήρχαν και οι ταινίες τους οι προσωπικές να πεις ότι είχε δει ο κόσμος και ήξερε τον Aquaman. Έτσι, απλά του πετάχθηκε ένας Momoa χωρίς χαρακτήρα. Ό,τι να είναι, πρέπει να ήταν το Justice League το άλλο.
Ένα αυτό τώρα. Ισχύει το ότι λύθηκε η σχέση κοινής συνενέσης, δηλαδή δεν ήταν κάτι επίπεδου Bohemian Rhapsody με Singer, παραδείγματος χάρη, που το διώξανε. Ήτανε μαλωμένοι. Έκανε γυρίσματα, έκανε research, έκανε, από ό,τι έχω διαβάσει, 7 εβδομάδων γυρίσματα και 70 εκατομμύρια και ήταν budget. Του είπανε ότι δεν μπορείς να κάνεις γυρίσματα, αλλά έκανε research, αλλά έκανε. Είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, αυτό που λες στο post-production, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν καθόλου το όραμα του Σνάιντερ. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το πώς βλέπεις τι είναι το σινεμά του δημιουργού. Δηλαδή το ότι παρόλο που υπάρχει όλο το υλικό, είναι δύο εντελώς διαφορετικές ταινίες. Και χωρίς τα reshoots. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές ταινίες και τι είναι αυτό το άτιμο, το όραμα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε.
Και όταν λες για σφραγίδα δημιουργού και τι δημιουργού, δηλαδή το Snyder Cut. Έχει φαρδιά πλατιά σφραγίδα Ζακ Σνάιντερ που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να κάνει σινεμά έτσι. Δεν είναι ένας δημιουργός. Δεν είναι, τώρα no offense, παρά τα 3 εκατομμύρια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Ρούσο, ρε παιδί μου. Που εντάξει, okay, είναι η ταινία της Marvel. Directed by αυτούς. Είναι ο Σνάιντερ. Είναι η ταινία του που τη βλέπεις και την καταλαβαίνεις το ένα δευτερόλεπτο. Όλες τις ταινίες του.
Οπότε... Είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος, συγγνώμη σε διακόπτω, πιστεύω, τέλειος άνθρωπος που μπορεί να βγάλει την αισθητική graphic novel σε ταινία. Που μπορεί να ενώσει δύο διαφορετικές τέχνες.
Ναι, αυτό. Η σφραγίδα του είναι πολύ χαρακτηριστική. Οπότε το να προσπαθεί να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της ταινίας, η οποία έχει ξεκινήσει να γίνει ταινία του Σνάιντερ και καταλήγει κάτι άλλο, απορώ πως δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι συνταγή αποτυχίας. Εντάξει, τα λέμε εκ των υστέρων φυσικά, εμείς μετά Χριστόν. Απλά σαν πείραμα κάνει λίγο μπάμ ότι δεν θα βγει, ρε αδερφέ. Δηλαδή, πού πας. Διώξουν και ξανακάντω.
Είναι πολλά τα λεφτά. Τι θα πεις, περιμένω μετά από χρόνια?
Όχι καθόλου, αλλά θα πεις ότι δεν παίρνω έναν Whedon ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον Snyder. Παίρνω κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει τουλάχιστον, αφού γαμήθηκε το πράγμα και στράβωσε, να κρατήσει τον χαρακτήρα. Γιατί ο Whedon, ξέραμε ποιος είναι. Έχει κάνει άπειρες ταινίες, άπειρα box office. Ήταν αυτό το σάπιο χιουμοράκι που τέλος πάντων αρέσει σε αρκετό κόσμο. Δεν θα το κρίνω εγώ αν είναι σάπιο ή όχι, αλλά ήταν αυτό. Ήταν το χιουμοράκι του, ήταν αυτό το είδος της δράσης. Πώς θα συντεριάξει αυτό το όραμα, δηλαδή είναι πολύ περίεργο.
Δεν διαφωνώ. Βέβαια το Age of Ultron ήταν πιο σκοτεινό, οπότε μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό σκέφτηκαν από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το υπερηρωικό είδος.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αυτό που σκέφτηκαν ήταν όταν έκανε τους Avengers, γάμισαν στο box office. Κάνε πάνω κάτω τα ίδια και πάμε.
Λοιπόν, ποιο θα διάλεγες, ποιος πιστεύεις θα μπορούσε να κάνει καλό, να αντικαταστήσει καλά το Snyder?
Ο Robert Rodriguez, ξέρω εγώ.
Και εγώ το σκέφτηκα και εγώ λόγω τέτοιο, λόγω Sin City.
Sin City, ναι. Δηλαδή, όχι ότι θα ήταν το ίδιο, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να εργαστεί πάνω στο όραμα του Σνάιντερ. Σίγουρα και η Πάτι Τζένκινς θα ήταν πολύ καλύτερη από τον Whedon. Έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή, είναι σαφές από το πρώτο Wonder Woman, το δεύτερο δεν το έχω δει.
Ξέρεις ποιος θα ήταν τέλειος, αν η παραγωγή βέβαια δεν ήταν HBO Max αλλά Netflix?
Για πες.
Δεν γινόταν ποτέ. David Fincher.
Όχι, ρε. Δεν μπορώ να το φανταστώ να κάνει. Ο David Fincher είναι για μένα τη συνδήλωση και τη υποδήλωση και κάθε πλάνο έχει 500 νοήματα. Στου Snyder 500 πλάνα έχουν ένα νόημα. Οπότε είναι δύσκολο.
Αλλά σκέψη, θα ήταν ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να δώσει νόημα πραγματικό στο Σούπερμαν.
Θα μπορούσε, ναι, αλλά δεν θα γλίτωναν το αισθητικό Frankenstein του πράγματος, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Ναι, δεν διαφωνώ. Βάλτε στον Μπάρτον.
Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Πάντως, και σαν πείραμα το Snyder Cut έχει τρομερό ενδιαφέρον, για τολμώ να πω, για την κινηματογραφική ιστορία, έστω των big budget ταινιών και των blockbuster γενικώς. Δηλαδή το ότι ο κόσμος το ζητούσε και το ήθελε και κινήθηκε μια ολόκληρη καμπάνια μέσω social media και όλα αυτά, που πήρε και άσχημες διαστάσεις σε κάποια φάση. Δηλαδή,
αυτό είναι το εντυπωσιακό. Κάτι απειλές, κάτι.
Κάτι μαλακίες τέτοιες, ναι.
Που βέβαια δεν είναι σε τόσο μεγάλο επίπεδο, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Η πρώτη θα έλεγα ότι είναι με τον Deadpool.
Δεν το έχω παρακολουθήσει το πράγμα. Τι έγινε με τον Deadpool?
Ότι όλο πάλι ξεκίνησε. Ο Ryan Reynolds πρώτη φορά είχε κάνει τον Deadpool στην απαράδεκτη ταινία που δεν έχει καμία σχέση με τον Deadpool. Τον κανονικό, στην απαράδεκτη ταινία, το Wolverine το 2, νομίζω. Και έκανε, τώρα αν θυμάμαι καλά πάλι, έκανε ένα βιντεάκι, γεστάκι και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και ουσιαστικά όλοι ζητούσαν να κάνει ο Reynolds τον Deadpool. Και ο Reynolds το κυνήγησε ο ίδιος και το έτρεξε μόνος του με όλη την τρολιά. Και από την απίστευτη απήχηση που είχε, μπόρεσε και έγινε ταινία.
Κάτι θυμόμουν πολύ αμυδρά, αλλά ναι.
Με πολλές επιφυλάξεις το λέω πάλι, σίγουρα κάτι θα μου ξεφεύγει, σίγουρα κάτι μπορεί να μην λέω καλά, αλλά νομίζω πάνω κάτω έτσι ήταν.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πάνω κάτω η δεύτερη φορά που η πίεση του κόσμου φέρνει, αναγκάζει μια γιγαντιαία κολοσσιαία εταιρεία να επενδύσει, ναι, τόσο πολλά λεφτά.
Απλά δεν είχε αυτό το αρνητικό του τώρα του Snyder Cut. Αυτό το πήρε αρνητικές διαστάσεις, έγινε τόσο απειλητικό.
Ναι,
δεν,
ναι,
είχε αυτό στον Deadpool. Αλλά είναι εντυπωσιακό, ναι, το πώς βλέπεις πλέον το ότι οι ίδιοι έχουν τέτοια δύναμη τελικά, οι ίδιοι οι θεατές, και το γνωρίζουν μέσα από τα social media. Δηλαδή με ένα περίεργο τρόπο, να με συγχωρέσεις, με έναν περίεργα δημοκρατικό τρόπο μπορεί να ασκήσει πίεση στα social media.
Ναι, είναι εκδημοκρατικοποίηση του προϊόντος. Η αρνητική όψη αυτού είναι το fan service σαν πρόβλημα. Η θετική όψη είναι αυτό που συνέβη με το film του Snyder, που έχω την αίσθηση ότι δεν είχε και πρόβλημα ως προς το ενδεχόμενο fan service. Δηλαδή το όραμά του μου φάνηκε τουλάχιστον πολύ καθαρό σαν αυτό που είχε στο νου του να βγάλει σαν ταινία. Καλό, κακό, αρέσει, δεν αρέσει. Αυτό ήθελε, αυτό έβγαλε. Και είναι μάλιστα πολύ εντυπωσιακό το ότι το Batman vs. Superman δεν άρεσε. Εγώ δεν είμαι από τους μεγαλύτερους πολέμους της ταινίας, γιατί θεωρώ ότι το πρώτο μισό μέχρι τη γελιότητα με το όνομα Μάρθα είναι από τις πολύ 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 καλές στιγμές του υπερηρωικού σινεμά. Από το Μάρθα και μετά δυσκολεύει το πράγμα, χάνεται. Αλλά μέχρι το Μάρθα το όραμα είναι τρομερό και δίνει διαστάσεις, δηλαδή post 9-11, έχει πολύ περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά είναι μια ταινία που δεν άρεσε. Ωστόσο ο κόσμος ήθελε να δει τη συνέχεια. Και αυτό είναι φυσιολογικό σε ένα universe. Δηλαδή δεν ήταν σε φάση παρατήστε το Batman vs. Superman, δεν βλεπόταν. Ο κόσμος παρόλα αυτά επέμεινε να θέλει να δει τους ήρωές του με μια μεταχείριση κινηματογραφική αρμόζουσα.
Ναι, και πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πόσες animation ταινίες υπάρχουν από πίσω. Δηλαδή με τα Under the Red Hood, με τις σειρές του Flash και με τα comic, το Killing Joke που σαν μεταφορά του Joker, που σαν μεταφορά σε animation δυστυχώς δεν βγήκε καλό, αλλά υπάρχει τόσο υλικό από πίσω. Έχεις Dark Justice League, υπάρχουν πάρα πολύ πράγμα. Χωρίς καν να ξέρω κόμικα, ας πούμε, σκέψου.
Ναι. Πέραν όλων όσων την περιβάλλουν, είναι μια τετράωρη ταινία που εγώ την είδα σερή και νομίζω ότι δεν χώλαινε. Καθόλου.
Συμφωνώ. Εντάξει. Άτιμο slow motion του Zack Snyder. Αυτό θέλω να πω. Για αρχή, νομίζω είναι παντού.
Είναι παντού και είναι γαμάτο.
Δεν με ενόχλησα. Ξέρεις τι, επειδή ξέρεις τι πας να δεις. Και το άλλο καλό είναι το ότι έχεις χαμηλές προσδοκίες. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θυμάμαι, ας πούμε, εκείνο το τραγούδι όταν εμφανίζεται ο Aquaman που τον αποχαιρετούν, δίνοντας θεϊκές μορφές, και το ότι πίνει το whisky αργά-αργά σε slow motion και τον βρέχουν τον Aquaman, εκείνο ο Momoa κιόλας, που εντάξει ο άνθρωπος τον βλέπεις και λιώνεις, ας πούμε. Δεν με ενόχλησε. Μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά τα αργά κλασικά πλάνα που κάνει ο Σνάιντερ. Και σκεφτόμουν συνέχεια, ρε γαμώτο, πάλι ξανά το ότι θα ήθελα να το είχα δει στο σινεμά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό να προβληθεί στο σινεμά. Πιθανότατα θα ήταν PG-13, θα χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Αλλά θα γούσταρα όλο αυτό να το δω σε μεγάλη οθόνη.
Πιστεύω ότι δεν θα ήταν PG-13. Η μόδα έχει φύγει. Ευτυχώς έχει φύγει αυτή η μόδα με τις ταινίες να είναι PG-13 οι ηρωικές.
Και να είναι καλά ο Deadpool που το άλλαξε.
Να είναι καλά ο Deadpool, συνδέονται όλα. Ακριβώς. Οπότε έχει το ένα τικ, το έχει σε αυτά που έθεσες. Από εκεί και πέρα ο Σνάιντερ τη δομή σε κεφάλαια πολύ έξυπνα, οπότε στάνταρ χωράνε ένα ή και δύο διαλύματα, παρότι τα multiplex γενικώς δεν κάνουν. Ο Σνάιντερ την κάνει τέλεια, είναι σαν να έτοιμη να σερβιριστεί σε σινεμά, σαν εμπειρία 4,5 ώρων, ρε παιδί μου, πηγαίνεις 8 η ώρα, φεύγεις 12,5. Είναι έτοιμη για σινεμά, αν ανοίξουν και αν έρθει, προσωπικά θα πάω. Δηλαδή, και για όσους μας ακούν, αν έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε στην ύψιστη δυνατή ποιότητα και στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη, πραγματικά δηλαδή, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο.
Επίσης αυτό που ανέφερες, το ότι άλλαξε τις διαστάσεις της οθόνης.
Ναι, που 4-3. Είναι σχεδόν 4-3. Αυτό δεν είμαι βέβαιος αν με τρέλανε. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι έχεις φιλοτεχνήσει έναν καμβά από απίστευτες λεπτομέρειες. Όχι στα slow motion τόσο τα προσωπικά. Δηλαδή αυτά που περιέγραψες ως slow motion σαν αυτό του Aquaman τέριαζαν τρομερά σε 4-3. Στα γενικά όμως πλάνα, αισθάνομαι ότι το 4-3 αδικούσε λίγο τη δουλειά του διευθυντή φωτογραφίας και του color correction που έγινε μετά. Δηλαδή υπήρχαν κάτι γενικά που ένα γκρίζο πορτοκαλί πράγμα της έκρηξης, ένα post-apocalyptic αύρα, μια post-apocalyptic αύρα, η οποία θα μου ταιριάζε περισσότερο σε widescreen προσωπικά. Τώρα αυτά γούστα είναι. Απλά το λέω γιατί το σκέφτηκα.
Ειδικά στην αρχή με τις Αμαζόνες, με τις μάχες, δεν είναι... Λέει μου μουσική για τα μάτια, τι να πω.
Είναι ακριβώς αυτό και τολμώ να πω ότι δεν βρήκα σημείο που να χωλαίνει, δεν βρήκα σημείο που να λέω άντε κάναμε too much το slow motion εδώ. Αισθάνθηκα ότι ο Σνάιντερ μοίρασε τις επικές στιγμές στους ήρωές του με τον πλέον αρμόζοντα τρόπο, δηλαδή όλοι πήραν μια δίκαιη μεταχείριση, μια ισορροπημένη μεταχείριση. Και το runtime των 4 ωρών είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο για μια τέτοια ταινία με τόσους πολλούς χαρακτήρες.
Και υπήρχε αυτό το χιουμοριστικό στοιχείο, αλλά το τόσο όσο.
Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην αρχή, όταν εισήχθη ο Flash σαν χαρακτήρας,
λίγο σε ενόχλησε. Λίγο ήταν του δεν match.
Ταιριά, ναι, ναι, στον καμβά δηλαδή μου φάνηκε σαν χρωματικό πρόβλημα σε αυτό το τόσο σκοτεινό. Αλλά μετά θεωρώ ότι τέλος πάντων λειτουργήσε μέσα στην ταινία. Μπήκε δηλαδή στο μείγμα της ταινίας και τελικώς δεν μου έμεινε κάποια πικρή γεύση από παραφωνία. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχε και αυτό στο χρόνο του, γιατί υποθέτω ότι αν ούτε αυτός είχε το χρόνο του στην προηγούμενη ταινία, ούτε ο Cyborg που μου είπε ήδη, ο Aquaman, για τον Batman επίσης δεν έχουμε ταινία. Το Batman vs. Superman δεν είναι μια ταινία για τον Batman. Ενώ για τον, από τον Snyder ή από το DCEU δεν υπάρχει ταινία που να περιγράφει τον Batman. Οπότε δεν χωράνε σε 2,5 ώρες. Είτε είναι δύο ταινίες, είτε είναι μία τετράωρη. Και σαν τετράωρη η συγκεκριμένη, δεν, πραγματικά δεν με πείραξε καθόλου. Όλες οι επιμέρους σκηνές, μία προς μία, μου λειτουργήσαν σε στυλ. Δηλαδή η σκηνή με τις Αμαζόνες ήταν πολύ, πολύ καλή. Βέβαια, τολμώ να πω ότι λίγο η φάση με που μαζεύει αυτές τις. Τα κουτιά αυτός για να γίνει σούπερ δύναμη. Είναι βασικά το plot point που κάνει και ο Θάνος στο MCU, δεν είναι κάτι άλλο.
Είναι ολόιδιο και είναι βαθύτατα ενοχλητικό. Αυτό.
Είναι, ναι.
Δηλαδή, αυτό, τουλάχιστον πούμε, κάντα σφαίρες, μην τα κάνεις κουτιά, ρε ψηλέ.
Είναι ολόιδιο και είναι και η βαθιά φωνή, δηλαδή μοιάζει λίγο και το ολοστήσιμο του Major κακού, κυρίως του Darkseid, αλλά και του Steppenwolf. Είναι λίγο θέματάκι αυτό, ότι είναι βασικά το ίδιο πράγμα.
Δηλαδή, ήταν, για μένα είναι μείγμα Άρχοντας Δαχτυλιδιών και Avengers Endgame.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι μείγμα αυτών των δύο. Ωστόσο, η αισθητική του Snyder είναι που το παίρνει και το ελευθερώνει το σώζει, από τις, ναι. Εμφανής, έτσι, από τα εμφανή κοινά του σημεία με άλλα μεγαλύτερων διαστάσεων franchise. Γενικά το ότι η πρώτη ταινία του DCEU, Man of Steel, και η δεύτερη δεν ήταν top of his game στον Snyder, καμία από τις δύο δεν σήμαινε ότι ψηλέ παράτατο αυτό που πας να κάνεις. Ήτανε, δεν έχει βγει μέχρι τώρα, αλλά κάτι υπάρχει σε αυτή τη σκοτεινιά. Και το περιμένω, δηλαδή θα το περίμενα. Και χάρηκα που τελικά έρχεται. Ασχέτως που δεν ξέρουμε τι πορεία θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα το DCEU.
Ισχύει. Ήταν η πρώτη ταινία από του Snyder από Super Hero που έκανε στο DC Universe που μου βγάζε αισθητική graphic novel. Δηλαδή στο Batman v Superman και στο Man of Steel δεν το βρήκα αυτό. Και συνειδητοποιώ βλέποντας το για πρώτη φορά, νιώθοντας για πρώτη φορά πόσο μου έλειψε και πόσο μου αρέσει αυτή η εν γέννη αισθητική του Snyder. Σε συνδυασμό με την τόσο ωραία μουσική, αυτό πάλι το στοιχείο της Αμαζόνας ή το στοιχείο των 300 που υπήρχε, ας πούμε. Αυτό το τόσο rock που δεν θυμάμαι τόσο να υπάρχει στα προηγούμενα Man of Steel και Batman v Superman.
Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι τόσο. Γενικά έχω την αίσθηση ότι τα προηγούμενα ήταν λίγο σαν να είπε η DC, η Warner Brothers δηλαδή, «ΟΚ, παίρνουμε τον Zack Snyder, αλλά θα κοιτάμε και λίγο να μην το γαμίσει, μην την κάνει τα εντελώς δικά του». Το οποίο είναι περίεργο. Μην τον παίρνεις, ρε παιδί μου, άμα δεν τον θέλεις.
Αυτό, εγώ νόμιζα, ένιωθα το ότι ο Σνάιντερ προσπαθούσε να γίνει Νόλαν. Δηλαδή αυτό που λες για τον Batman v Superman, για το πρώτο μισό, εγώ δεν μου άρεσε και δεν βρήκα την αιτιολόγηση, το γιατί πλακώνε τον Batman με τον Superman. Λίγο το έχανα τελικά γιατί πλακωθήκανε. Υπάρχουν κάποια πατήματα σαν αιτιολόγηση, σαν ιδεολογική αντίθεση, αλλά πιστεύω μόνο ο Νόλαν θα μπορούσε να δώσει βάθος και πάτημα εκεί. Δηλαδή, ναι, σε ακούω.
Στο original cut και εγώ το χασα. Παρ' όλα αυτά αγαπώ το πώς αντιστρέφει μια στιγμή η οποία για μένα είναι από τις κακές στιγμές του Snyder, που είναι το τέλος του Man of Steel, που θεωρώ ότι κρατάει πολύ και είναι ανούσιο, και πώς αυτό το κακό κατ' εμέ φινάλε γίνεται μια πολύ ωραία αρχή στο Batman vs Superman, που το παίρνεις από την άλλη μεριά, που είναι βέβαια αυτό που έχουν κάνει και οι Avengers πάλι. Εννοείται, σαν κόλπο δεν είναι κάτι, δηλαδή ότι ένα event το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει στους Avengers 2, ότι είχε καταστραφεί εκείνη η πόλη, μετά εξετάστηκε από την άλλη σκοπιά του πώς το πήραν οι πολίτες αυτό. Αλλά η πρώτη σεκάνη στο Batman vs Superman, που είναι ο Bruce Wayne και βλέπει αυτό το χάος στην πόλη και αποφασίζει ότι αυτός που το προκαλεί εσφαλμένα κατά τη θεώρησή του δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει τη μοίρα των ανθρώπων στα χέρια του, είναι ένα αρκετό πάτημα για να αναπτυχθεί η κόντρα τους μετά. Μου άρεσε πολύ η σεκάνς ανεστραμμένη δηλαδή στο Batman vs Superman.
Δεν έχω δει το extended, οπότε εκεί μπορώ να πάω πάσο.
Επιστρέφοντας στο Snyder Cut εδώ του Justice League, απέπνεε αυτή την αίσθηση της ολοσχερούς ελευθερίας στον Zack Snyder. Και Είναι εξαιρετικά ωραίο το ότι δεν έγινε φανερή τουλάχιστον κατάχρηση αυτού. Γιατί ξέρεις, το φοβάσαι πάντα όταν ένας τόσο ιδιαίτερος και ιδιοσυγκρασιακός δημιουργός παίρνει το πάτημα να κάνει ό,τι θέλει. Φοβάσαι ότι μπορεί να το παρακάνει. Έχω την αίσθηση ότι εδώ ήταν το για τον ίδιο τον Σνάιντερ ήταν το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Και αυτό εμένα όχι απλά μου αρκεί, μου άρεσε κιόλας. Unexpectedly.
Εντάξει, μπαίνουν πάλι προσδοκίες, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τη σκέψη ότι δεν με ενόχλησε ο Μπεν Άφλεκ. Ένα.
Ρε φίλε, καθόλου. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ δεν το περίμενα. Κοίτα, κάνει και κάποιες σημαντικές στροφές. Δηλαδή, στο Batman vs. Superman ο χαρακτήρας ήταν τρομακτικά σπαστικός. Ο Batman. Εντάξει, ο Bruce Wayne γενικά είναι μαλάκας και εκνευριστικός. Αλλά εδώ, κάπως επειδή είχε τύψεις για το όσα έχουν γίνει στο BVS, δεν ξέρω γιατί, ήταν λίγο πιο OK. Ήταν μια χαρά.
Είχε την πιο Thug Life ατάκα της ταινίας επίσης.
Το I bought the bank.
Όχι. Το ποια είναι η δικιά σου υπερδύναμη.
Ναι, το ίδιο. I'm rich.
Ναι. Επίσης, μου άρεσε ο Σούπερμαν σε αυτή την ταινία. Λάτρεψα τη μαύρη στολή. Δεν είχε αυτό το η ελπίδα της Αμερικής, ο Χριστός, ο Σωτήρας. Ήταν όσο σκοτεινό δεν περίμενα ποτέ ότι θα είναι ο Σούπερμαν και ο μόνος τρόπος για να μ' αρέσει ο Σούπερμαν, γιατί δεν είναι άνθρωπος, οπότε δεν έχει ίχνος αδυναμίας.
Ήταν γαμάτος εμένα ο Χένρι Κάβιλ, μ' αρέσει και στις τρεις ταινίες που τον έχω δει. Αλλά εδώ ειδικά ήταν η πιο, τολμώ να πω, αισθητικά όμορφες στιγμές της ταινίας. Ήταν μετά την αναγέννηση εκεί όπου είναι στα λιβάδια με την Lois Lane. Δηλαδή αυτή η σκηνή μου άρεσε πολύ όταν την είδα. Την ήθελα από τον Zack Snyder. Για κάτι τέτοια σου έλεγα ότι το widescreen ίσως και να με έπιθε παραπάνω.
Ναι, ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση αμεληταίο. Ήταν μια πανέμορφη σκηνή αυτή μετά την αναγέννηση του Σούπερμαν.
Ισχύει. Και έλειπε και το μουστάκι, οπότε ήταν όλα καλά.
Το μουστάκι, ρε φίλε. Έχω δει κάποια βιντεάκια με το πώς του είχαν αφαιρέσει ψηφιακά το μουστάκι στο προηγούμενο και είναι πολύ αστείο.
Είναι κάποια πράγματα που λες, δεν γίνεται να σημαίνω σε τέτοιο επίπεδο, ρε φίλε.
Έχετε βάλει πολλά λεφτά για να τα πάτε τόσο χάλια. Συντονιστείτε.
Μ' άρεσε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο πιστεύω για β' ρόλο. Μ' άρεσε ο τέτοιο. Μ' άρεσε πολύ ο Άλφρεντ του Jeremy Irons.
Ναι, και εμένα. Αυτό ήδη από το Batman vs. Superman μου είχε αρέσει.
Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσει, όχι μόνο να ξεπεράσει, να μη σε θάψει ο Μάικλ Κέιν.
Ναι, και είναι σοφή επιλογή που είναι λίγο πιο badass, δηλαδή ασχολείται πιο συστηματικά με το τι κάνει ο Batman. Φτιάχνει πράγματα, κάνει τέτοια. Είναι σαν μια μίξη του χαρακτήρα του Κέιν και του Μόργαν Φρίμαν στα νολανικά Batman. Οπότε ήταν έξυπνο αυτό και εντάξει, Jeremy Irons delivers. Είναι μια χαρά, ήταν πάρα πολύ καλός.
Πάρα πολύ ωραίος ο χαρακτήρας που έλειπε του Έντον και ο άνθρωπος τον ερμήνευε, του πατέρα του Cyborg, του Victor, και το όλο arc και του Victor και του πατέρα του. Και, και ουσιαστικά αυτό που λες πάλι είναι η καρδιά της ταινίας από το πουθενά με τη σχέση πατέρα γιου που δίνει άλλη δυναμική.
Ναι, πραγματικά από το πουθενά. Εντελώς δηλαδή, ξαφνικά, οπ. Okay. Όσες ενστάσεις, μάλλον όχι ενστάσεις, επιφυλάξεις είχα βλέποντας την ταινία ότι μπορεί και να με κουράσει το να μου τους πετάς έναν τον καθέναν μέσα στην ταινία με το story του. Τελικώς τολμώ να πω ότι δεν με κούρασε, δεν με πείραξε. Θεωρώ ότι ήταν ισορροπημένο και έδωσε πολλά ωραία η φάση με τον Cyborg.
Τώρα από αρνητικά, από πράγματα λίγο που με ενόχλησαν. Με ενόχλησε λίγο, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά ο χαρακτήρας της Lois Lane, ειδικά στο πρώτο μισό της ταινίας.
Δεν πολύ υπήρχε η Lois. Δηλαδή...
Αυτό λέω. Ήταν μόνο για να δείχνει ότι πενθεί ώστε να τη χρησιμοποιήσουν στο δεύτερο μισό της ταινίας.
Κοίτα, βέβαια δεν υπήρχε ούτε ο Σούπερμαν, οπότε σαν τι να υπάρξει, να τη δούμε να κάνει πράγματα, να τη δούμε πιο ενεργητικά να πενθεί, τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε. Δεδομένου το ότι ο Σούπερμαν εμφανίζεται κάπου κοντά στο τρίωρο, πώς θα μπορούσε η Lois Lane να είναι παρούσα πιο πριν.
Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν έχεις άδικο, δεν ξέρω. Απλά σε όλη τη αντίστοιχα, ας πούμε, στο πρώτο μισό της ταινίας μου θύμιζε Παναγία Μαρία, ας πούμε.
Αυτό ήταν βασικά το περίπου. Αυτό που της ανατέθηκε, συμφωνώ ότι είναι κάπως μονοδιάστατη και υποθέτω, είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή, ότι αν συνεχιζόταν στο ακέραιο το όραμα του Σνάιντερ για την εξέλιξη όλου του universe, στην επόμενη ή το πολύ στη μεθεπόμενη ταινία θα είχε έναν πολύ πιο καταλυτικό ρόλο η Lois Lane. Σε αυτή ήταν στα όρια του guest η παρουσία της Amy Adams.
Αυτό που είναι μια πολύ δυνατή ηθοποιός. Και εντάξει, μετά για τέλος υπάρχει και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στο τέλος της ταινίας, που άμα θες το πιάνουμε ή το αφήνουμε για όταν κλείνουμε την κριτική.
Τα cliffhanger εννοείς.
Όχι, ενώ έναν κύριο με πλατή χαμόγελο.
Μα δύο λεπτά παίζει, εντάξει.
Δηλαδή, σου άρεσε.
Δεν... Όχι.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα.
Ούτε εμένα, ρε φίλε. Ούτε με... Αν και μου άρεσε πάρα πολύ η αισθητική αυτού του οράματος.
Το... Και εμένα, πολύ. Αλλά δεν ανήκε στην ταινία, ήταν εντελώς άσχετη.
Και με ενόχλησε κιόλας αυτό το «θα το πετάξω». Είναι όραμα, θα γίνει, δεν θα γίνει. Αφήνω 2-3 πατήματα για το άμα κάνουμε sequel.
Αυτό, ακριβώς.
Το αφήνω εκεί. Άμα θέλεις πια πάρτο, ναι.
Ο Σνάιντερ δικαιολογήθηκε, νομίζω, επ' αυτού, λέγοντας παιδιά συγγνώμη για αυτά, αλλά νόμιζα ότι θα συνεχίσω.
Είχα όνειρα οπότε, για αυτή τη σχέση.
Σε κάθε περίπτωση, αφού ήξερες ότι δεν θα συνεχίσεις, τώρα μπορούσες να το κόψεις, αδερφέ. Ήταν δηλαδή μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ξαφνικά μια σκηνή από το πουθενά. Okay, εντάξει, δεν πειράζει. Δηλαδή το αφήνω να περάσει, δίνω πλεονέκτημα. Γιατί όντως αυτοτελώς η σκηνή σαν σκηνή μου άρεσε πολύ. Δηλαδή ήταν λίγο η φιλοσοφία των μαρβελικών post-credits δυστυχώς. Αυτό ήταν δηλαδή. Απλά την έφερε πριν από τα credits, δεν ήταν κάτι άλλο. Γιατί η ταινία έχει τελειώσει και έπρεπε και όφιλε να τελειώσει με το νολανικής έτσι άβρας voice-over του μπαμπά του Cyborg. Ξεκάθαρα όφιλε. Η ταινία εκεί τέλειωσε νομίζω. Το υπόλοιπο είναι το post-credit scene που μεταφέρθηκε πριν από τα credits.
Ναι, το κρατάει λίγο χωρίς λόγο.
Είναι αυτό. Είναι εντυπωσιακό ότι σκόπευε να το σκοτεινιάσει κι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι άλλο σκόπευε να κάνει. Αλλά είναι ωραίος. Μακάρι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξέλιξουν τα πράγματα. Να δούμε μια συνέχεια από το όραμά του με την αισθητική συνοχή, την αναμενόμενη και προσδοκόμενη.
Ισχύει, είναι περίεργο. Γιατί τώρα ξαφνικά εγώ ας πούμε συνειδητοποιώ ότι θα ήθελα να δω ξανά ένα DC Universe. Ενώ και με το νέο Batman του Matt Reeves που κάνει τα Planet of Apes και με το. Και με το Joker. Υπάρχει και με τα Wonder Woman, ειδικά το πρώτο. Υπάρχουν τα spin-off και το Suicide Squad με μια δεύτερη ευκαιρία από τον James Gunn που μπορεί να το αναστήσει. Λες ότι κάπως υπάρχει μια αυτονομία και μπόρεσαν και βγήκαν ταινίες που στέκονταν επάξια μόνες τους.
Ναι, είναι λίγο ντεμή, δηλαδή τις βγάζουμε αν είναι να κάνουμε universe θα τις εντάξουμε στο universe, αν όχι στέκονται και μόνες τους.
Ναι, ναι, ειδικά για το Aquaman, ας πούμε, που ήταν μεταξύ ήταν το Aquaman, ήταν κωμικό αλλά Marvel, αλλά βγήκε ωραίο.
Δυστυχώς δεν το έχω δει, μου γέννησε την επιθυμία να το δω, ο Momoa εδώ. Ήταν γαμάτος.
Είναι ωραίος. Είναι ο Μωμόα είναι. Το, με συγχωρείτε για το τέρμα επιστημονικό όρο. Είναι καύλαρος, ρε φίλε. Είναι τόσο τέλειος σε αυτό το ρόλο.
Μα με. Ναι, πολύ καλός. Είναι βασικά cool. Είναι από αυτούς τους πολύ ωραίους και έτσι masculine τύπους. Αλλά είναι cool αρκετά. Είναι ωραίο.
Είναι
οπότε έχω επιθυμία να τη δω το Aquaman.
Είναι ο αντίστοιχος Hemsworth.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Δυστυχώς πάντως, αν υπάρξει universe, είναι πολύ κοντά ο τρόπος που έχει διαρθρωθεί με το άλλο. Δηλαδή, ίσως και το καλύτερο, όσο το ξανασκέφτομαι, που μπορεί να συμβεί, είναι να τελειώσει εδώ το πράγμα με αυτήν την πολύ ωραία για το στυλ και το είδος της ταινία και να μην συνεχίσει να μοιάζει με το arc του Thanos σε επίπεδο να είναι σχεδόν αντιγραφή.
Ναι. Βέβαια, σου κλείνει το μάτι, τώρα κάνουμε spoiler, αλλά εντάξει. Δεν είναι και το τέλος του Fight Club. Σου κλείνει το μάτι για το τι μπορεί να γίνει με το Superman. Οπότε θα ήταν μια πολύ εντελώς διαφορετική πορεία.
Εντελώς διαφορετική δεν ξέρω αν θα ήταν. Ή θα ήταν το Civil War βασικά της Marvel. Δηλαδή το Captain America που είναι Avengers 2,5.
Ναι.
Θα μαλώσουν μεταξύ τους και μετά θα τα ξαναβρούν και θα μαλώσουν με τον Dark Side. Εκεί δυστυχώς φαίνεται ότι θα πάει. Εντάξει, μπορεί και να μας εξέπλητε, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που λες ήταν ωραίο. Ότι αναστήθηκαν λίγο οι ελπίδες για universe, το οποίο έμοιαζε κλινικά νεκρό. Και μετά, παρότι δεν έχω δει την ταινία, και μετά και από ό,τι διαβάζω, αποτυχία του Wonder Woman 2 που δεν άρεσε. Το universe έμοιαζε να πνέει τα λίσθια, για να το θέσω ευγενικά, στην καλύτερη περίπτωση.
Ναι, ρε. Και...
παρότι το Aquaman τάσπασε στα ταμεία.
Ναι.
Δηλαδή ήταν μια ανάσα για αυτούς. Πήγε γαμιώντας. Μακράν η πιο πετυχημένη ταινία του Universe δηλαδή.
Άντε να δούμε. Και έχω μεγάλη περιέργεια άσχετα τώρα από το DC Universe και για τα επόμενα βήματα ανεξαρτήτως super hero του Snyder. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα επιλέξει. Και θα ήθελα, παρόλο που είναι μια ιδιαίτερη επιλογή το Sucker Punch, θα ήθελα να τον δω σε κάτι πιο προσωπικό. Κάτι αντίστοιχο.
Ναι, ναι, κάτι που να είναι ένα κλικ πιο μικρών διαστάσεων. Πάλι μεγάλο επίβολο γιατί Snyder είσαι, αλλά ένα κλικ να μην είναι Batman και Superman.
Ναι, έχω μεγάλη περιέργεια να τον δώσει κάτι τέτοιο.
Ξέρω ότι έχει στο νου του να κάνει ένα βιβλίο της Ayn Rand, το Fountainhead, το οποίο θα είναι δύσκολη φάση να το κάνει. Γενικώς όμως θα κάνει ο άνθρωπος ό,τι κουστάρει εκεί μετά. με τα δικά του τα slow motion. Είναι ωραίο να βλέπεις δημιουργούς οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν κατακτήσει μια θέση συγκεκριμένη. Δηλαδή, αρέσει δεν αρέσει, βλέπεις 5 λεπτά, λες α, ποιο είναι αυτό του Ζακ Σνάιντερ, δεν το έχω δει. Το καταλαβαίνεις απευθείας. Μια ταινία του να έχεις δει, μπορείς να τη διακρίνεις. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
Ναι, και είναι τίμιος, δηλαδή. Είναι ατόφια ωραία διασκέδαση. Δεν νιώθεις ότι σε προδίδει, σε ξεγελάει, σε κορόιδεψε. Σου υπόσχεται κάτι συγκεκριμένο και το παίρνεις μέσα στην απολυτότητά του αυτό.
Ακριβώς, ναι, το υπόσχεται και το δίνει. Ακριβώς αυτό είναι. Που ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα των δύο ταινιών των πρώτων. Του πρώτου Superman και του Batman vs. Superman.
Ναι.
Ότι άλλο υπόσχεται και άλλο τελικώς μοιάζει να δίνει.
Ναι, όπως ήταν ο Κάμερον στα δύο Terminator, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ναι, εδώ είχε κάτι διαστάσεις. Δηλαδή σε κάποια σημεία πάτησα pause και έβλεπα και έλεγα τι έχεις φτιάξει ρε άνθρωπε. Κάτι εκεί δηλαδή τα slow mo, τρομερά πράγματα, τρομερά.
Εγώ κάβλωσα τη ζωή μου στο slow motion που συστήνει με το whisky που σώζει τον τύπο και μπαίνει πάλι ξανά μέσα στη θάλασσα του Aquaman.
Κάτι παίζει και ένα Nick Cave, κάτι τέτοιο σκληρό
ναι,
παίζει.
Ναι, 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 έχει μια Nick Cave βίλα πάρα πολύ, κάτι ένα κέλτικο στην ατμόσφαιρα αιωρείται, είναι...
Τρελό, τρελό. Δεν ξέρω, η Gal Gadot πως ακόμα δηλαδή δεν είμαι εντελώς full, αν και οφείλω να πω ότι στο Wonder Woman το ένα που είδα ήταν πολύ καλή και ότι οπτικά ταιριάζει τέλεια να είναι η Wonder Woman, υπάρχουν κάποιες στιγμές που η ερμηνεία της είναι λίγο έτσι και έτσι. Οφείλω να πω.
Ήθελα να σε ρωτήσω, με πρόλαβες. Κάποια στιγμή σημεία σε κλώτσισε.
Κοίτα, υπάρχει μια σκηνή που έχει αναστηθεί ο Σούπερμαν τέλος πάντων. Και είναι. Εκεί τα κάνει πουτάνε γιατί δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι μόλις έχει αναστηθεί. Και δίνει ένα γκρο πλάνο Σνάιντερ στην Gal Gadot, η οποία λέει Kal-El, no. Και είναι σε φάση, λες και πάει να του πέσει ένα ποτήρι με καφέ, ρε παιδί μου. Ενώ ετοιμάζεται να καταστρέψει το σύμπαν. Θα του λέει. Βέβαια, γενικώς δεν έχω καταλήξει, οφείλω να πω, αλλά υπάρχουν στιγμές που τη βλέπω και λέω εντάξει. Okay, δεν είναι ακριβώς έντονη η ερμηνεία, ας πούμε. Έχει ένα μείγμα, είναι λίγο σαν δασκάλα που μαλώνει τους υπόλοιπους. Έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά ναι, δεν μου πάει τελικά full.
Ναι, τι να σου πω, συγκριτικά κιόλας με τον Μπάντας. Αλλά εντάξει, εμένα μου άρεσε. Στο πιο. Της δασκάλας, ας πούμε, η σκηνή που επίσης δεν υπήρχε στο Γουέντον. Στην αρχή της ταινίας, με την κοπελίτσα τη μικρή που σώζει όλα τα κορίτσια και προσεγγίζει τη μικρή και της λέει: μπορεί να γίνεις ό,τι θέλεις, δεν σου πει κανείς τι θα γίνεις. Έχει κάποιες ναι, πολύ δυνατά σημεία.
Ναι, έχει. Γενικώς είναι μια χαρά σαν επιλογή, ταιριάζει. Απλά νομίζω ότι λίγο υστερεί κάπως σε σχέση με τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Όχι σαν χαρακτήρας η Wonder Woman δηλαδή. Ναι. Σαν χαρακτήρας είναι πολύ καλή.
Θύμισε μου πώς λένε ότι στην αρχή. Η μητέρα της ή η θεία της είναι που είναι η τέτοια.
Είναι και η μητέρα της και η θεία της υπάρχουν σαν χαρακτήρα.
Στην ταινία, στην
οικογενειοκρατία.
Στην αρχή με το κουτί που το προστατεύει.
Η Κόνι Νίλσεν είναι.
Ας πούμε αυτό το badass της Κόνι Νίλσεν λείπει στη Gal Gadot.
Εντάξει, όμως σαν χαρακτήρας είναι ένα κλικ πιο soft, οπότε δεν πειράζει και είναι ωραίος χαρακτήρας που δεν είναι τόσο σκληρή. Είναι ένα κλικ λίγο πιο soft, λίγο πιο δασκαλέ, λίγο όχι τόσο ανάψουν τα αίματα.
Και στο ζήτημα όμως ζωή ή θάνατος, το πώς τρέχει στη μάχη η Κόνι Νίλσεν.
Ναι, αυτό εκεί όμως στις σκηνές μάχης, όντως η Κόνι Νίλσεν είναι άντεγια.
Είναι ρε φίλε, όλα ή τίποτα.
Πρώτη ταινία μου άρεσε.
Είναι άψογη.
Είναι. Τρομερή είναι, ρε. Τρομερή. Και δεν μεγαλώνει κιόλας. Έτσι, η Κόνι Νίλσεν είναι όπως ήταν στο Gladiator. Ακριβώς ίδια. Δε. Είπα να παίξω και στο Wonder Woman, μια και δεν έχει περάσει μέρα από πάνω μου.
Και να πω τώρα που. Τώρα που ανέφερα εκείνη τη σκηνή, ο Steppenwolf δεν έχει καμία σχέση εξωτερικά στην ταινία του Γουέντον με την ταινία του Σνάιντερ. Στην ταινία του Γουέντον μοιάζει με κακό από τους Power Rangers. Και δόξα, ευτυχώς τον έχουν αλλάξει. Μα, καμία σχέση.
Πολύ καλός είναι στο Σνάιντερ.
Και έχει και ψήγματα χαρακτήρα στο Σνάιντερ.
Είναι ότι θέλει να γυρίσει τα παλιά εδώ και τώρα.
Ναι.
Είναι η φάση του Μαζονάκης. Ναι, ναι, κάποια μαλακία έχει κάνει και είναι έκπτωτος. Και θέλει να γίνει despicable me για να τον ξαναδεχτούν οι πολύ κακοί στην παρέα τους. Είναι μια χαρά. Λάτρεψα τις σκηνές στην Ελλάδα, τις εκτυλισσόμενες στην Ελλάδα. Ο ελληνισμός ταξιδεύει διεθνώς με το ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
Ναι, ναι, το είδα.
Εξαιρετικό. Ήταν εκεί κοντά στον Δαρξίδιο λίγο πριν. Μια χαρά.
Άψου. Ήθελε να σου πω κάτι μέσα σε όλο αυτό. Ήθελε ένα το οποίο από πουθενά δεν προκύπτει. Προκύπτει όσο προκύπτει και ο χαρακτήρας του από το Lighthouse του William Dafoe. Αλλά ήθελε ένα Λεωνίδα Τζέραρντ Μπάτλερ.
Το σκεφτόμουν πάρα πολύ κάποιες φορές.
Δεν είμαι.
λοιπόν.
Το σκεφτόμουν άπειρα όταν έκανε το flashback και είχε εκεί την επική μάχη, το πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, το πώς τον απόθησαν, που έμοιαζε με τη μέση γη που είπες και εσύ πολύ εύστοχα, που είναι οι Αμαζόνες, οι Θεοί, οι άνθρωποι και οι Atlanteans. Και λέω, εκεί που είναι οι άνθρωποι θα πεταχτεί ένα Tonight We Dine in Hell.
Ναι, ρε φίλε.
Και θα γίνει τη πουτάνα εδώ, ρε φίλε.
Και θα πετιούνταν αυτοί.
Ήμουν έτοιμο να πετάξω την πύρα στην τηλεόρασή μου, άμα πεταχτεί ο Λεωνίδας εκεί. Τέριαζε, θα βγαίνε.
Έπρεπε.
Σημειωτέων εκεί εμφανίζεται ο Green. Πώς το λένε, Green Hornet. Δεν παίρνει καθόλου λόγο, αλλά είναι ένα πράσινο πράγμα το οποίο πετάει και του κάνει χαμό.
Ο Green Lantern.
Αυτός. Τον μπέρδεψα με τον άλλον. Ο Green Hornet κάτι είναι.
Green Hornet είναι.
Στο Spider-Man ο κακός.
Όχι, φίλε. Αυτός είναι ο Green Goblin. Έχεις πάθει σύνδρομο στάθης κόλλιας.
Τώρα όντως δεν θυμάμαι. Δεν είναι ότι έχω
Green
πάθει το
Hornet είναι η σειρά που έπαιζε πρώτη φορά και εμφανίστηκε ο Bruce Lee.
Μάλιστα. Από έγινε μια ταινία με τον.
Με τον Seth Rogen.
Μπράβο, ναι. Ναι, οκ. Okay. Αυτός ο πράσινο φρουρός, τέλος πάντων, ο Πασόκος. Καταλάβατε.
Ναι, ρε φίλε. Τώρα ξαφνικά μπήκε στο ίδιο πλάνο Bruce Lee με το Σάκη Μπουλά για κάποιο λόγο.
Μια χαρά θα πήγαινε αυτό. Έχουμε δει χειρότερα.
Σωστό, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Θα πήγαινε τέλεια. Ωραία.
Αυτά από
ωραία.
Μένα.
Ήταν γενικώς πολύ απολαυστική η όλη εμπειρία. Νομίζω ότι τη συστήνουμε σε όσους έχουν υπόψη τι σινεμά κάνει ο Σνάιντερ και δεν τους αποθεί. Αυτή είναι το σινεμά του Σνάιντερ στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του για μένα μέχρι στιγμής.
Ναι, συμφωνώ 100%. Είναι επέστρεψε δρυμύτερος. Ο άνθρωπος πραγματικά.
Επέστρεψε. Ναι. Νομίζω αυτά.
Ναι, και εγώ περιμένουμε γνώμες σίγουρα. Νομίζω περιμένουμε και διορθώσεις για πράγματα που είπαμε λάθος. Μπορεί να πάμε λάθος, είτε δεν γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει σίγουρα μπόλικα τρίβια και backstage για όλα όσα συνέβησαν στον κόσμο των κόμικ ή στον κόσμο Whedon versus Snyder.
Ναι, ακριβώς, ναι. Και είναι πολύ ωραίο που ο κόσμος έτσι μπορεί να εισφέρει άπειρες πληροφορίες. Αυτό είναι στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού. Κλείνοντας, μόνο να σημειώσω που δεν το είχα σκεφτεί, αλλά το συνειδητοποίησα από όσα είπες, ότι είναι λίγο λιγότερη, έως και πολύ λιγότερη, η παρουσία, εντός εισαγωγικών η λέξη παρουσία, της νολανικής γραφής στο Snyder Cut. Και τελικώς αυτό φαίνεται ότι κάνει καλό στην ταινία. Mm-hmm. Γιατί και το Man of Steel και το Batman vs. Superman ακόμα έχουν τα ψήγματα του πώς τα κατάφερε ο Νόλαν να προχωρήσει τόσο καλά και να κάνει κάτι άλλο τις υπερηρωικές ταινίες. Εδώ στο Snyder Cut, παρότι είναι ακόμα νομίζω ο Christopher executive producer, ο Snyder είπε θα κάνω αυτό που κάνω. Αφήστε με ήσυχο.
Ναι,
το ζητάει
φίλε.
Ο κόσμος, θα το κάνω.
Ναι ρε φίλε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό πάλι το σινεμά του δημιουργού και σε τέτοιο επίπεδο πώς φαίνεται.
Ναι.
Δηλαδή, μόνο ο Νόλαν μπορεί να κάνει ταινίες Νόλαν και δεν πειράζει. Ο καθένας σας κάνει αυτό που ξέρει.
Ναι, αυτό υποθέτω ότι κυρίως τον στούντιο είναι. Δεν ξέρω τα inside τους, αλλά φαντάζομαι ότι κυρίως τα στούντιο θέλουν να επαναλάβουν μια πετυχημένη συνταγή, παρά ότι ένας δημιουργός, ειδικά τόσο ιδιαίτερος όσο ο Σνάιντερ, ξύπνησε και είπε: θα κάνω αυτό που έκανε ο Κρίστοφερ στο Dark Knight.
Ισχύει. Και για να κλείσω και να το συνδέσω και με ό,τι έρχεται στο μέλλον, δύο δημιουργοί θα είχε ενδιαφέρον να πάρουν να αντικαθιστούσε το Σνάιντερ ως Γουέντον. Και ο Ματ Ρίβς που θα κάνει το καινούριο Batman, το οποίο φαίνεται θεός σκότεινο, το οποίο έχω τρελή περιέργεια να δω, το περιμένω πώς και πώς. Και
αυτός στάνταρ, ναι. Που δεν είναι και Marvel Cinematic Universe, ήταν μόνο στο Logan η φάση του. Αυτός είναι μια χαρά. Είναι και προσαρμοστικός σκηνοθέτης ο Μάγκολτ, δηλαδή οι ταινίες του δεν είναι ίδιες. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση βασικά. Οπότε, ναι, έχει κάνει τα πάντα. Έχει κάνει πολύ πράγμα ο Μάγκολτ. Και το Κόπλαντ.
Και το
Κόπλαντ. Ξέρω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά εγώ το γουστάρω πάρα πολύ το Κόπλαντ. Οπότε το λέω.
Πρώτον,
Κόπλαντ.
Το Κόπλαντ, δείτε το μόνο και μόνο γιατί παίζει ο Σταλόνε. Παίζει. Ερμηνεύει. Και παίζει έναν εντελώς αντισταλόνε ρόλο.
Ναι, είναι ταινιάρα, παιδιά. Κόπλαντ. Αυτό κρατήστε από όλο το επεισόδιο για το Σνάιντερ. James Mangold,
Copland,
Σταλόνε ημίκοφος και ημίκοφος και με έτσι άλλη σωματοδομή, έχει πάρει κάποια κιλά, είναι παρατημένος σερίφης, απίστευτα πράγματα. Ωραία ταινία.
Σταλόνε, τώρα ξέρεις τι μου σκάσες, Σταλόνε Dark Knight Batman.
Μάλιστα. Yo Adrian.
Όχι φίλε, Μάρθα.
Στραβοστόμικο Μάρθα.
Why you know her name?
Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε πριν αρχίσουν να μας βρίζουν.
Τη σάπια σκηνή. Με τη Μάρθα. Είναι η σάπια σκηνή του αιώνα, ρε φίλε. Αυτά, ναι, κλείνουμε με τη Μάρθα. Μάρθα. Μάρθα, ρε φίλε.
Μάρθα, we did it.
Μάρθα Καραγιάννη.
Αντίο. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.
Γεια σας. Πες καμιά ταινία.